Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. No a ten budeme věnovat především událostem v Sýrii a potom také se podíváme na to, co s tím úzce souvisí, a sice jak probíhá boj v rámci finanční sféry, centrální banka, ministerstvo financí a tak dále, ti notoricky známí slouhové západu, kteří podporováni všemi klanově korporativními skupinami, těmi oligarchickými v Rusku, tvrdě bojují proti Rusku a ruskému národu za jeho naprosté zničení a za vytvoření surovinového přívěšku z Ruska pro Západ, takže se podíváme na to, jak to vypadá i v této oblasti, protože to všechno souvisí se vším. Sýrie, Ukrajina, tady ten boj vnitřní v Ruské federaci. Tak nejprve bych vás ráda seznámila s pohledem, který vyjádřil pan Michail Chazin ve svém komentáři k současným událostem 9. prosince, to znamená včera, a tam se ztotožňuji zejména s těmito jeho slovy. On řekl hned na začátku: jsme na začátku hry o pěti dějstvích a dělat závěry po prvním aktu, po prvním dějství, je předčasné. Potom hovořil o některých věcech, se kterými se zase tolik nestotožňuji a nemyslím si, že jsou v tuto chvíli tak důležité, ale to nejdůležitější řekl opět na konci. A sice: jasná je jedna věc, klíčovým úkolem nepřátel je připravit nás o vědomí a pocit, že jsme vítězná země, že jsme tvůrci a že můžeme budovat svou budoucnost. Jejich úkolem je udělat z nás kolonii, která bude, nebo tedy on řekl koloniální komando jakési, které bude běhat, nebo možná bychom mohli říci, které si nohy uběhá, aby ochránilo jejich zájmy, tedy zájmy Západu. A s tím nesmíme nikdy souhlasit. A u nás je mnoho lidí, kteří se o toto také snaží, tím naráží na ty vlastizrádce. A s těmi musíme bojovat na ideologické úrovni. Asi měl na mysli nejen, ale zejména, protože tam jde skutečně o tu ideologii liberální. A proto musíme za prvé mluvit pravdu a ne nějaké bajky, a za druhé ukazovat, to znamená demonstrovat, hovořit o tom, prezentovat, bychom možná mohli říct, jakou budoucnost chceme, jakou budoucnost chceme vybudovat. A já proto hovořím o tom, jakou bychom měli mít ekonomiku a jak se k tomu žádoucímu ekonomickému stavu dostat. A důležitá věc, nezabývat se, to hovoří k lidem, k Rusům, nezabývat se podporou těchto panických útoků, má na mysli mediální útoky, ve smyslu Rusko prohrálo. A teď Rusové si to berou k srdci a bědují: Rusko prohrálo, protože nemůže neprohrát, nebo alespoň tak si to nějak vysvětluji, že to bylo myšleno. A Michail Chazin říká: můžeme vyhrát a už vyhráváme. A my si to musíme vtlouct do hlavy jako otčenáš. Jsme vítězná země, vyhráváme a vyhrajeme. Zatahují nás do situace, do které nás zatáhli v únoru 1917, myslí si Michail Chazin, kdy cara Báťušku prodali všichni v jeho okolí a především pravoslavní hierarchové. Takže tolik za Michaila Chazina. A s tímto se velice ztotožňuji, protože já od počátku tu situaci hodnotím tak, že jde o další útok na Ruskou federaci. Cílem je dostat Rusko za jednací stůl, aby se takzvaně dohodli, dohodlo, což vlastně pro Rusko znamená podepsat kapitulaci, takže rozdmíchat takový chaos, ať už v Sýrii, nebo třeba v Gruzii, v tom takzvaném podbřišku Ruska, v tom citlivém podbřišku, nahrává všem těmto snahám. No a odpovídá tomu všechno, odpovídá tomu ta propaganda, která řve, že Rusko prohrálo a že vlastně teď odsud ustupuje a tak dále a tak dále. To všechno má tento cíl s největší pravděpodobností. Vzhledem k tomu, že je jasné, že Vladimír Vladimirovič Putin žádné takové kapitulační v uvozovkách dohody podepisovat nebude, tak posadit Rusko k rozhovorům, aby si zajistili přestávku a aby je donutili ke kapitulaci, mohou jedině tehdy, když se jim podaří svrhnout Vladimíra Vladimiroviče. Takže veškerý ten mediální humbuk, který teď probíhá, je samozřejmě zaměřen tady na to, je zaměřen na to, aby ruský národ zakolísal a přestal armádu a Vladimíra Vladimiroviče a jeho tým podporovat takovou měrou, v jaké ho podporoval dosud. To bylo od začátku moje laické, vlastně i když se tím zabývám už léta, tak ale samozřejmě toto všechno je velice, velice spletité, takže laické hodnocení té situace. No a ještě jsem si teď vzpomněla, to jsem si tady nepoznamenala, že Michail Chazin hned na začátku řekl, že když se Si Cinpina ptali, jak by hodnotil, a teď tuším, že hovořil buď o Napoleonovi nebo o velké francouzské revoluci, teď nevím, takže řekl, to já ještě hodnotit nemohu, uplynulo příliš málo času. Rozumíte? Takže doopravdy hodnotit určité události v ten moment nebo těsně poté, co se staly, není možné. Není možné objektivně a jak si vidět plní celý ten obrázek do všech detailů. Ale pochopitelně nějaké závěry se z toho činit dají, nebo minimálně předpoklady pro další vývoj a tak podobně. Takže tolik Michail Chazin. No a teď vám přečtu analýzu Nikolaje Starikova, na kterou jsem narazila někde na Telegramu. A ta zní, stručně řečeno, proč hledat nový plán a nového nepřítele tam, kde zůstává ten starý? To znamená, že my to všechno víme, milí přátelé. Víme přece, kdo je nepřítel. Víme, jak ta situace vypadá. Víme, za co se bojuje a o co se bojuje. Ne teď několik let od speciální vojenské operace nebo od Majdanu na Ukrajině, ale bojují o to celých několik set let. Minimálně 500, ale ve skutečnosti, kdo ví, to budou možná už tisíce let, kdy se určité klany snaží zotročit lidstvo. No a v posledních několika stovkách let to znamená především přemoci Rusko, protože to se vždycky těmto silám prozatím postavilo do cesty a na nějakou dobu je odeslalo do patřičných mezí, ale každých 100 let, vždycky na to potřebují 100 let, aby se skonsolidovali a vyrazili na to Rusko znovu. A cílem jsou samozřejmě ruské zdroje, zbavit se ruského národa, zbavit se slovanstva a potom dalších lidí. Vždyť víme, jaké ty plány jsou. Plán depopulace lidstva a tak dále a tak dále. To všechno nikam nezmizelo, to všechno tady pořád je. Takže Nikolaj Starikov podle mého názoru zcela správně říká, nač hledat nový plán a nového nepřítele tam, kde zůstává ten starý. Každopádně pro Trumpa je to moc pěkný dárek do začátku. Situace kolem Sýrie a teorie řízeného chaosu. Podívejme se na odvíjející se situaci z perspektivy toho, co jsme věděli, ale za ta léta zapomněli. Za prvé začněme tím hlavním. Proč Rusko pomohlo Bašáru al-Asadovi a objevilo se v Sýrii, protože Spojené státy a Británie vytvořily skupinu Islámského státu, ISIS nebo ISIL, v Iráku a Sýrii a proměnili území těchto dvou zemí v pole chaosu. Za druhé, co způsobilo chaos na Blízkém východě? Anglosaská politika. A co se stalo jejím nástrojem? Takzvané arabské jaro. Jde o sérii převratů a konfliktů, které v tomto regionu zahájil Západ v letech 2010 až 2011. Do května 2012 byla svržena vláda v Tunisku, Egyptě. O něco později se armáda vrátila k moci proti převratem, dále v Líbyi a v Jemenu. A v Súdánu uspořádalo obyvatelstvo jihu referendum a vytvořilo svůj vlastní nezávislý stát, Jižní Súdán. V Sýrii, Líbyi a Jemenu v uvozovkách protesty přerostly v občanské války. Za třetí, kdy skončilo arabské jaro? Když se ruské jednotky vylodily v Sýrii. Připomínám, že naši hoši se zde objevili 30. září 2015 a pak během 2 let v podstatě porazili skupinu Islámského státu. Okamžitě poté, jako mávnutím kouzelného proutku, se v tomto regionu přestaly dít státní převraty. To znamená, že krok Ruska umožnil zastavit chaos, který anglosasové namířili k našim hranicím, navíc na pozadí chaosu vyprovokované občanské války na Ukrajině v roce 2014. Ano, to arabské jaro vzniklo nejen jako boj o zdroje, nejen proto, aby do Evropy se nahrnuli uprchlíci a posléze ta Evropa byla zničena a vznikly zde nové státy a nové národy a nové jazyky a tak dále, ale ten exodus ze Sýrie a vůbec z Blízkého východu měl směřovat rovněž do Ruské federace, kde by byl taktéž pohromou. Takže jedním z důvodů, proč to Rusko pomáhalo v Sýrii, bylo to, že potřebovalo ochránit i svůj vlastní stát, svoje vlastní hranice. Tam je to totiž tak, že co vlastně je výhodné pro Sýrii, nebo bylo v té době, tak to bylo výhodné i pro Rusko. Staly se z toho spojené nádoby, tak to jenom na okraj. A teď zajímavé, co píše Nikolaj Starikov. Akce Moskvy v Sýrii byly reakcí na akce Západu na Ukrajině a pokusem o otevření druhé fronty. Tak to je asi chyba v překladu, nebo nevím, ale samozřejmě akce Západu v Sýrii byly a i teď pokusem o otevření druhé fronty. Anglosasové přitom pokračují v taktice řízeného chaosu v uvozovkách. Víme, že chaos se řídit nedá, čili to stále ještě ani zdaleka chaos není, prostě je to řízené. A nadále jej posouvají k našim hranicím, k ruským tedy hranicím. Vzdálenost mezi nejkratšími body ruských a syrských hranic je asi 800 kilometrů. A které země leží na cestě chaosu, kterou anglosasové z Blízkého východu směřují k našim hranicím, které jsou poblíž. Podívejte se na mapu, bude to zajímavé. Vlevo dole vedle Sýrie je území Izraele, tam je pásmo Gazy. O něco výše je Libanon, kde jsou ohniska chaosu a válka může začít každým dnem. Napravo od Sýrie je území Iráku, kde se sekulární úřady teprve snaží prosadit. Všechno je nestabilní, všechno je v pohybu. Posouváme se dále po cestě možného chaosu k hranicím Ruska. Na cestě je Turecko. Stabilní a silné? Jejda. 10 měsíců po objevení se ruské armády v Sýrii došlo v létě 2016 v Turecku k pokusu o převrat pod stejným Erdoganem. A náhoda z hlediska načasování není náhoda. Anglosasové vyhodili do vzduchu a chaotizovali celý region ve stejnou dobu. No tak oni, Turci, hrají dosti velkou roli i teď v té Sýrii, k tomu se dostaneme za chvilku. A jaké země jsou další po Turecku? Arménie a Gruzie. Západ se dvoří prvnímu, jako Arménii, a táhne ho od Ruska. Já mám pocit, že Arménie už odstoupila nebo prostě se přestala účastnit jednání na tom posledním v Kazachstánu, nebyla společenství nezávislých států. které zahrnovalo tedy Arménii, Ázerbajdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávii, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán. Takže ta Arménie pod Pašinjanem, a to tehdy řekl Valerij Viktorovič také hned všechno, jak to teď probíhá, tak řekl už kdysi, když se dostal k moci Pašinjan v Arménii. Takže Arménie je plně pod kuratelou Západu, zatímco Kazachstán například, který koncem listopadu hostil Vladimíra Vladimíroviče Putina na státní návštěvě a který byl místem toho summitu Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, kde právě už chyběla Arménie, jestli si to nepletu, tak ten už se začínal, uvidíme, co bude teď po té události v Sýrii, ale už se začínal chovat přece jenom trochu jinak. Už se pomaloučku přestával tomu Západu tolik podřizovat. Ale bohužel teď ty události v Sýrii asi situaci dost změnily směrem k horšímu. Nedá se nic dělat, je to prostě boj, je to boj o přežití lidstva. Jde o to, jestli bude civilizace na planetě Zemi existovat, anebo jestli se zhroutí, a pokud lidstvo vyhraje, tak tentokrát to bude skutečně kvalitativní skok v životě lidí a nikoli v tom smyslu, že budeme mít více zábavy nebo něco podobného a stále snadnější život, ale ve smyslu růstu člověka jako člověka s velkým Č. To bude skutečně život nebo existence úplně nových kvalit. Ne o stupeň výš, ale o několik jakoby. O tom zase hovořil Viktor Jefimov v jednom z velmi dobrých videí. Mám z toho částečně výpisky, potřebuji na to ještě nějaký čas, abych to dokončila. Ale je důležité ty události, kterými teď procházíme, tak to skutečně vnímat v celku. Čili tady to je opravdu boj, kdo z koho, na život a na smrt. Boj o přežití lidstva a tentokrát už skutečně v kvalitách člověka. Takoví lidé už nebudou egoističtí, nebudou se na svět dívat jenom každý skrze sebe, to je ten takzvaný já-centrismus, kdy člověk vnímá svět skrze sebe, ale budou vnímat svět skrz, nebo jaksi prostřednictvím a v souladu s tím, co nás přesahuje a čemu někteří říkají Bůh, někdo tomu říká příroda, vesmír, nebo v koncepci je alternativní termín k pojmu Bůh hierarchicky nejvyšší a nejobjemnější řízení. Čili to bude skutečně úplně jiný typ existence a o to tady jde. Proto se nesmíme divit a lámat hůl nebo lamentovat nebo čekat nějaký rychlý konec, že teď to někdo někde vyhraje a už bude dobře, nikoliv. Bude to proces a je to proces a ten bude trvat tak dlouho, jak dlouho bude potřeba. A v tomto smyslu je velmi důležité to, jaké je nastavení nebo jak je nastaven každý člověk z hlediska toho, jak žije, jestli žije, jedná, chová se v souladu se svým svědomím, jestli se snaží neustále se učit, získávat informace, jestli je schopen rozlišit mezi tím, co je správné a co správné není. A tak dále, a tak dále. To je vlastně ta první priorita zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní, od které se všechno odvíjí. Takže každý z nás, když pokročíme v té své práci na sobě, v té cestě k lidství, k tomu člověku s velkým Č, tak pomáháme to vítězství člověka, anebo dobra, jak někdy říkáme, zjednodušeně urychlit a pomáháme k němu. Čím méně toho chápeme, tak aniž si to třeba člověk uvědomuje, tak ale pokud vnímá ty správné kroky, které někdo činí, jako špatné a že ten dotyčný je taky zrádce a podobně, no tak tím nejen tomu dotyčnému, ale ani lidstvu k jeho, skoro bych řekla, nikoli přežití, ale přerodu, nikterak nepomáhá, ba naopak. Takže pokud jste v těchto otázkách na rozpacích nebo máte prostě pocit, že tady není žádná síla, která by bojovala za lidi, že jsou všichni někde v zákulisí domluvení a podobně, tak doopravdy vám doporučuji, ještě více se ponořte do studia a zejména do studia koncepce společné nebo sociální bezpečnosti, protože ta vám pomůže se v tom zorientovat. Toto, co teď říkám, tak to je můj vlastní názor nebo vidění té situace. Jsem přesvědčená o tom, nebo vnímám to tak, že i když třeba s dobrými nebo dokonce těmi nejlepšími úmysly, ale z neznalosti se stavíme na tu špatnou stranu, byť třeba jen v okrajových otázkách, takže je to velká škoda pro nás osobně, nebo pro toho člověka osobně, ale i tedy pro lidstvo jako celek, protože tento boj už tentokrát jde na dřeň a díky působení zákona času to už není jenom taková nějaká kosmetická úprava, ale skutečně je to buď a nebo a ta změna, kterou my lidé musíme udělat, každý sám v sobě, tak ta je obrovská kvalitativně, já nevím, jestli mě napadne nějaký trefný příklad, ale třeba kdybyste srovnali to, že pokud použijete kolo jako prostředek k rychlejšímu přesunu z jednoho místa na druhé, tak ten rozdíl je a bude ve způsobu a kvalitě života takový, jako když srovnáte kolo a raketu. Klidně si tam dejte kolo, nějaké jako je to staré, pomalé a vedle toho oriešnik ve smyslu, tedy rychlosti, kterou je schopen vyvinout, které je schopen dosáhnout. To bude prostě kvalitativně se jako lidstvo a neprojdou tím samozřejmě všichni. Posuneme někam úplně jinam. A nebo také vyhraje zlo a civilizace se potom po nějaké době zhroutí. Omlouvám se, že jsem se tak zapovídala, ale je dobré, domnívám se, si toto občas připomenout a uvědomit, protože nemůžeme prostě čekat rychlé výsledky, rychlé nějaké zlepšení a zlepšení jaksi samo o sobě, že nám to tamhle Rus zase někde vybojuje a my mu potom s radostí zase vrazíme kudlu do zad. Ba ne, tak to už tentokrát skutečně nebude. A nikoli proto, že by Rus nepomohl. Ten pomůže vždycky, když může. Nejen v zájmu toho, komu pomáhá, ale i samozřejmě v zájmu svém vlastním. Nepůjde to prostě proto, že ještě řečeno třeba jinými slovy, čas díky zákonu času jsme dospěli do bodu, který je oddělováním zrna od plev. A záleží na všech lidech na celé planetě, v souhrnu, když se dá dohromady jejich mravní nastavení, tak podle toho, jaké je, toto lidstvo buď vyhraje a pak bude ta kvalitativní změna obrovská v životě lidském i vůbec v tom, kdo bude nebo je člověk, a nebo toto lidstvo prohraje, to totiž Rusko, pokud prohraje, tak to neprohraje jenom Rusko. To prohráváme všichni. Všichni, protože v Rusku je jediná síla, která je schopná se tomu zlu postavit. Tak to prostě je. Takže my se díváme na to Rusko. Ale tam se bojuje za civilizaci, za člověka, za lidstvo. A myslím, že je dobré si toto občas uvědomit, protože nemůžeme čekat rychlé výsledky a že najednou, i když to třeba trvalo dlouho, ale prostě druhá světová válka proběhla a potom byl mír a přestože ještě nějakou dobu se to v různých oblastech hodně mlelo, například u nás a hlavně na Slovensku a také v Polsku měli ještě několik let velký problém s banderovci, se kterými se tam bojovalo, tak ale v zásadě od určité chvíle byl mír, lidé si mohli oddechnout a mohli začít budovat znovu své země, své státy. Ale tentokrát to takto rychle, jak se zdá, doopravdy nepůjde. Čili uvědomit si, že jsme se ocitli na planetě Zemi právě ve chvíli takto velkého zvratu, bodu obratu, anebo taky bodu, no, nechci říct zkázy, ale v podstatě ano, tak toto vědomí, uvědomění si nám může pomoci se s tou situací vyrovnat a skonsolidovat všechny své síly, vůli a pracovat na sobě stále víc a víc směrem k tomu lidství a mít trpělivost a chápat, že naše cesta není jednoduchá, ale chápat, proč ji podstupujeme, ve jménu čeho a rozumět tomu, že to může trvat dost dlouho, než bude rozhodnuto. Já myslím, že mě je 64, že už se toho možná ani nedožiju. Tak samozřejmě také záleží na tom, jak dlouho tady člověk bude na planetě, ale jak se mi to jeví. A nemůže to jít rychleji. Nemůže, ne kvůli Rusku, kvůli ruským vlastizrádcům. Ne, nemůže to jít lépe a rychleji kvůli tomu, jaké je celkové mravní nastavení lidstva. Ti podpindosníci ruští nám to jenom zrcadlí, jací jsme v celku, jako lidstvo. Ti zrcadlí to nejhorší a zase Vladimír Vladimirovič Putin, jeho tým, hrdinové v ruské armádě a další zase zrcadlí to zdravé, co je na světě v lidech jako celku. No a čeho bude víc, tak to zvítězí. A jestliže se to takto vyhrocuje a nebere to konce, ten boj, no tak je jasné, že je to tak nějak přibližně půl na půl. Čili každý z nás, přátelé, máme v ruce nikoli maršálskou hůl, ale ten svůj kousíček, tu svou 1/8 miliardtinu celkové mravnosti lidstva, kde můžeme přispět k tomu vítězství lidstva směrem k člověku. A proto se to tak zamotává, protože lidstvo je, jaké je, jako celek. Alespoň takto si to vysvětluji. Třeba mylně, ale já tedy jsem přesvědčená, že nikoli. Vždycky dobrou zprávou v těch složitých věcech, nebo i těžkých, je to, že člověk, dokud tedy nezemřel, tak je pořád ve hře a pořád může něco změnit. A když něco změní, tak se tím může změnit skutečně všechno. Je také důležité v tomto nepodceňovat sám sebe, nepodceňovat tu sílu, tu svou 1/8 miliardtinu, kterou máme. Neříkat si, já na tom nezáleží, já si můžu jít schrupnout, stejně to nějak dopadne a já to neovlivním. Není to tak. Vím, že není jednoduché tohleto pochopit, dřív jsme takto nebyli zvyklí uvažovat, ale je to tak. Bylo by jednodušší si říct, ale tak buď toto někde vybojují, my jsme slabí, my tady stejně nic neuděláme a jít se bavit nebo si jít schrupnout. Ale to je velice, velice chybný přístup. A dobrá zpráva je ta, že pořád máme tu svou sílu, kterou můžeme přidat na buď jednu, anebo druhou misku vah. Tak jsem vám slíbila sýrii a místo toho se tady zabývám takovýmito úvahami. Ale podle mého názoru jsou důležité možná pro jednotlivce, ale tím pádem i pro celé lidstvo nejdůležitější ze všeho. Takže pojďme zpátky. Takže ještě jednou k tomu Nikolaji Starikovi, který položil tu zajímavou otázku, jaké jsou další země po Turecku, Arménie a Gruzie. Západ se dvoří prvnímu a táhne ho od Ruska, v druhém se snaží rovnou vyvolat barevnou revoluci v Gruzii, že k tomu ještě to Rumunsko a co tam vyvádějí a tak dále. Čili snaží se vyvolat v Gruzii barevnou revoluci, která se nijak neliší od notoricky známého arabského jara. Věřím, že plán ruských odpůrců je vám jasnější. Chaos, jeho logistika a trasa. Konečným cílem jsme my, píše Nikolaj Starikov. Nic nového, jen nová etapa v realizaci starého plánu, který je starý již více než 10 let. Tak to bychom zase upravili, už jsme to jednou udělali, ten plán je starý několik stovek let a cílem není jenom Rusko, byť to teď tak vypadá, ale v tom Rusku se skutečně bojuje o existenci lidstva, o její kvalitu a i vlastně o to, jestli tedy civilizace zůstane anebo se časem zhroutí v rámci toho nového světového řádu alias digitální koncentráku, který se stoprocentně zhroutí, pokud by byl nastolen, což my všichni doufáme, že nebude a také proto uděláme všechno, co můžeme a tím, co můžeme, to je hlavně naše práce na sobě samých, která ale spočívá v tom, že každý na svém místě děláme, co můžeme. Takže máte-li nyní děti ve škole třeba nebo vnuky, tak je prostě vaší povinností je ochránit před tím zlem, které současné školství přináší, a to je debilizace dětí a jejich sexualizace v současné době. Čili je potřeba se postavit na svém místě tam, kde je třeba, a zabojovat tam. Takže nejde jenom o Rusko, jde o celé lidstvo. Rusové hovoří o tom, že brání svoji vlast. A tak je to správné, protože kdyby hovořili o tom, jak je to ve skutečnosti, to si můžeme dovolit my, tak by jim to možná lidé nevěřili, i když vlastně celý svět, kromě kolektivního západu, se na to Rusko, obyčejní normální lidé, dívá s nadějí a například celá Afrika začala pomalu, ale jistě vstávat díky tomu, jaké procesy začaly probíhat. Ale právě to, co se nyní událo v té Sýrii, tak to bohužel situaci Ruska velmi zhoršilo. A teď je otázkou, jak se budou tedy africké státy například chovat dál. Jak jsem vám říkala už na začátku, tak jsem si poslechla otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina. Vyšly brzy ráno našeho času, asi v 6 hodin. Já jsem je začala poslouchat asi v 7 a udělala jsem si nějaké poznámky. Řeknu jenom to hlavní, protože Valerie Viktorovič podal zase komplexní výklad, opravdu velmi kvalitní a počkáme s ním na profesionální překlad, protože titulky paní Ireny jsou zcela nepřekonatelné. Ale bohužel Valerij Viktorovič potvrdil vlastně moje závěry, které jsem udělala hned na začátku, ačkoliv tentokrát nehovořil o tom posadit Rusko za jednací stůl a tak dále, ale vysvětloval, co se v té Sýrii vlastně stalo. Tak každému je asi jasné, že několik tisíc, asi 30 tisíc teroristů nemůže zlomit stát během několika dní. Bylo naprosto jasné, že zradila syrská armáda a že ty různé skupiny teroristické, které se tam vydaly, takže byly vzájemně koordinovány, to znamená, že tam šly pod jedním vedením. Tady k tomu Valerij Viktorovič říkal zejména to, že jednak tedy, a to už dávno víme, terorismus není možný bez podpory tajných služeb, takže tady se spojilo několik tajných služeb pod jedním velením. No a že by se tam ty skupiny nemohly dostat nebýt Turecka. Všechny byly koordinovány z Turecka, bez Turecka to nejde, protože když Turecko nepustí zbraně a tak dále, tak zkrátka tam nikdo jít nemůže. Čili turecké tajné služby a armáda jsou zdrojem, který to zabezpečil. Dále pak ty skupiny ani moc asi vyzbrojené nebyly, jestli jsem to správně pochopila, ale tím, že armáda se vzdala, tak kamkoliv přišli, tak tam samozřejmě našli zbraně a další zařízení, které teď budou využívat. No a poté Valerij Viktorovič vysvětloval celou anabázi nebo genezi té situace, k čemu tam došlo. Tak v roce 2015 Rusko přišlo do Sýrie, pomohlo stabilizovat stát. Prakticky v roce 2017 byly ty teroristické skupiny začištěny nebo byly přesunuty jinam. USA museli, jestli si to dobře pamatuji, přesunout Islámský stát do Afghánistánu. No a poté, co byla jaksi ta horká válka, ty boje byly ukončeny, tak Rusko začalo aktivně pomáhat stavět syrský stát. Tam Valerij Viktorovič opět vysvětloval, že státy typu Sýrie nemohou existovat bez vnější opory. Tu měli kdysi ze západu, potom chtěli svrhnout Asáda a když tedy došlo k pomoci ze strany Ruska, tak tu vnější oporu začalo poskytovat Rusko, které tam mělo své elitní jednotky a pracovalo na znovu vytvoření nebo posílení syrského státu, takže jezdili třeba tam ti velitelé za šejky a domlouvali různé věci a podobně. A dokonce Rusko s cílem tedy posílit syrský stát v roce 2018 uspořádalo konferenci v Soči mezi syrijská konference, respektive mezi syrijský dialog se to jmenovalo a cílem bylo prostě budovat v Sýrii plnohodnotný stát. Ale toto všechno se změnilo se začátkem speciální vojenské operace, kdy už Rusko nemohlo tam poskytovat takovou pomoc a potom tam působil ještě jeden faktor, velice, velice důležitý, ba stěžejní, a sice postupem doby v těch základnách ruských, kde působili určití důstojníci, tak tito důstojníci byli nahrazováni opět vlasovci. Tam to vysvětluje Valerij Viktorovič, že vlastně v Rusku jsou dva typy generálů, jsou to ti hrdinové na bojišti, kteří jsou se svým mužstvem a potom jsou to ti takzvaní parketoví generálové, kteří jenom se nechají podplácet a žijí si dobře na cizí úkor. No a právě na těch základnách vyměnil generální štáb tyto generály a vůbec důstojníky kvalitní za ty druhé, za ty nekvalitní. No a od samého začátku, kdy tam přišli, tak měli jedinou myšlenku, a sice svrhnout Putina a umožnit státní převrat v Rusku a tak dále. Tak dále, to všechno znáte. No a pak začala speciální vojenská operace a samozřejmě tohle to všechno se začalo zhoršovat a de facto ten generální štáb ve spolupráci s dalšími ruskými vlasovci přerušili nebo úplně přeřezali, zničili zkrátka to budování syrského státu. to bylo tedy zcela přerušeno. A teď Assad. Já se přiznám, že jsem si myslela, že Assad zradil, ale není tomu tak. Assad právě díky tedy působení zase generálního štábu a Vlasovců a té výměně těch dobrých, správných důstojníků za ty druhé se ocitl ve velmi obtížné situaci. On neustále jezdil a snažil se manévrovat, ale kamkoliv přijel, tak mu nabízeli scénáře, které byly záhubou jak pro něj, tak pro Sýrii. A protože to Rusko, vzhledem k těm okolnostem, o kterých jsem hovořila, mu nemohlo poskytnout už oporu, tak de facto neměl na výběr. No a další subjekt, který v tom všem hrál velmi důležitou roli, je Írán. Írán, který vlastně odsud odešel. Proč? Protože Írán nechce, aby Sýrie byla pod kontrolou nebo pod tou vnější oporou ze strany Ruska. Naopak Írán má zájem na tom, aby Rusko ten region opustilo. Já se obávám, o tom tedy Valerij Viktorovič nehovořil, ale že takový zájem má i globální prediktor. Jednak potřebuje dorazit západní Evropu, takže mu asi nebude vadit migrace a jednak se mu určitě nelíbí suverénní Rusko, které by zmařilo jeho plány, protože ty plány globálního prediktora na zničení lidstva, na jeho zotročení nikam nezmizely, on jenom potřebuje se zbavit těch svých ze řetězu utržených bojových psů. Čili Assad se ocitl ve velmi obtížné situaci, no a když vidí, co se děje v Rusku a že pozice Vladimíra Vladimiroviče Putina je nestabilní, tak to vyhodnotil jako otázku přežití. A jsme zase u toho, o čem Valerij Viktorovič hovoří neustále, že celý svět, celý Západ to vidí, co dělají ti Vlasovci, kteří neustále ubezpečují o tom, že nebude odvetný jaderný útok a že dokážou zařídit, aby k té odvetě nedošlo a svrhnout Vladimíra Vladimiroviče a dát jim to Rusko pěkně na podnose jako nějaký chutný chod. A to vidí všichni, nejen tedy Západ, ale to vidí samozřejmě i ty státy, které by rády Rusko podporovaly. Ta Afrika se snaží, podporuje Rusko, jak může. Nicméně obávám se, že teď po této události zase zalezou, protože nejsou dost silní zkrátka na to, aby si mohli dovolit nějakou větší podporu a mají strach, že když Západ vyhraje, tak že si to potom slíznou samozřejmě. No, takže za těmi událostmi v Sýrii, za pádem syrského státu de facto opět nestojí nikdo jiný v podstatě než ruští vlastizrádci, ruští Vlasovci. I to, že Assad neměl jinou možnost azylu, kam se uchýlit než do Ruska, tak svědčí o tom, že prostě nikde jinde nenašel ani nejmenší oporu. No a teď je situace taková, že tedy jsou oba dva pěkně v Moskvě, Vladimír Vladimirovič, kterého chtějí svrhnout, a hned s ním také al-Assad. Čili takto jenom skutečně ve stručnosti, vůbec to není žádná legrace, takové ty řeči o tom, že jde o geniální tah Vladimíra Vladimiroviče, ty mi tedy připadaly hloupé od samého začátku, omlouvám se. Když někteří lidé tvrdí, jak je to geniální a proč by tam bojovalo Rusko, že se tam budou ty skupiny vybíjet mezi sebou, no to třeba i časem budou, až ten čas přijde, ale teď je ta situace úplně opačná. No a to, že Írán chce, v jeho zájmu je, aby Rusko opustilo Sýrii a jak říkám, myslím si, že je to i v zájmu globálního prediktora, zcela jistě amerických státních elit, tak to se projevuje i v tom, jak teď zase ruští vlastizrádci volají po tom, že je třeba vyklidit všechny ty základny. Jak říkal Valerij Viktorovič, zničení Sýrie bylo uskutečněno z Moskvy zrádci v rámci přípravy zničení Ruska jako takového. To znamená, je třeba ničit opěrné sloupy v Ruské federaci, teď tam hovořil, odkud odevšad chtějí, aby Rusko odešlo, a udělali to cestou výměny kádrů v ruské armádě v Sýrii a tyto kádry potom přerušily možnost budování syrského státu. Bez této vnější síly Asád neměl možnost vybudovat stát, takže zničili možnost vybudování syrské armády a ta se přeměnila v nic, v sebranku, čili prostě odevzdali zbraně, dokonce snad i uniformy a utekli. Ještě tam Valerij Viktorovič mluvil o tom, že zpočátku se formovali v Iráku, formovala vojska, že půjdou Sýrii na pomoc v taktéž Hizbalách, ale když přišli na hranice a viděli, jak to tam probíhá, že ta armáda to všechno vzdala, no tak se samozřejmě zase uklidili. A velmi důležitou roli v tom hraje Irán, který také vyklidil pozice samozřejmě zcela záměrně. Irán se prostě rozhodl, že je lepší mít divoké pole a chaos v Sýrii a krveprolití, než aby posílilo Rusko, protože jestliže je Rusko v Sýrii, tak je tím silnější a samozřejmě zase Sýrie je silnější tou přítomností Ruska, jsou to spojené nádoby. Ale je logické, že Iránu toto nevoní, v Iránu má být druhé centrum koncentrace řízení, to první v Číně, mohli bychom pokračovat, to už všechno znáte. No a ještě je tam jeden aspekt, který mě tedy také napadl, a tím je Izrael. Valerij Viktorovič hovořil o tom, a možná si vzpomenete, že v tomto duchu jsem kdysi mluvila i já, že si nemyslím, že by Rusko nechalo Izrael zničit a vůbec, že by dovolilo, aby došlo k tomu finálnímu holokaustu plánovanému globálním prediktorem, že určitě bude chtít zachovat oba dva státy. A také jsem tam nějaké takové prohlášení z ruské strany vždycky čas od času se objevilo. A Valerij Viktorovič teď říkal, že kdyby nedošlo k této události, takže by se problémy týkající se Izraele, který je teď evidentně fašistickým státem a ty změny jsou tam nutné, to je každému jasné, ale že by se to bylo řešilo diplomatickou cestou. Myslím, že to nazval cestou politické evoluce. Ale v této situaci to bude znamenat likvidaci Izraele s největší tedy pravděpodobností. Tak ta situace vypadá v tuto chvíli. O tom, že jde o to posadit Rusko za jednací stůl a tak dále, už Valerij Viktorovič nehovořil, ale myslím si, že to z toho všechno jednoznačně vyplývá. Mimochodem, asi jste zaznamenali, jak se hned od samého počátku vyjadřoval Donald Trump, tak ten se také pěkně vybarvil, hned se začal bratřit se Zelenským a s Macronem a já vám teď přečtu jedno jeho prohlášení. Asad je pryč, utekl ze své země. Jeho ochránce Rusko v čele s Vladimírem Putinem už nemělo zájem ho bránit, lež jako věž. A to si myslí, ale spousta lidí bohužel a ta propaganda v tomto duchu běží. Především Rusko nemělo důvod tam být. Ztratilo zájem o Sýrii kvůli Ukrajině. Ano, to je částečně pravda, ale nikoli, že ztratilo zájem, ale ty síly už nebyly tak velké po vypuknutí speciální vojenské operace. No a zároveň zapracoval generální štáb a nahradil ty správné vlastenecké generály těmi parketovými, tak jak jsme o tom před chvílí hovořili. Ale Donald Trump, ten se s tím nemaže a hned řekne, že Rusko už nemělo zájem bránit Sýrii a nemělo důvod tam být. Ztratilo zájem o Sýrii kvůli Ukrajině, kde leží, a teď poslouchejte, přátelé, asi 600 tisíc ruských vojáků zraněných nebo zabitých ve válce, která neměla nikdy začít a mohla pokračovat do nekonečna. Rusko a Írán jsou nyní v oslabeném stavu. Jeden kvůli Ukrajině a její slabé ekonomice, druhý kvůli Izraeli a jeho vojenským úspěchům. Stejně tak Zelenský a Ukrajina by se rádi dohodli a zastavili toto šílenství. Vidíte, z koho tady dělají šílence, že? V tom prohlášení. Ztratili 400 tisíc vojáků. To je opravdu, kdyby to nebylo k pláči a kdyby se nejednalo o takovou tragédii, tak by to bylo k smíchu. Takže podle Donalda Trumpa padlo 600 tisíc Rusů ve speciální operaci a 400 tisíc Ukrajinců, když každou chvíli vidíte zprávy, když jsou měněni třeba mrtví nebo i zajatci, tak vždycky se mění daleko větší počet Ukrajinců za daleko menší počet Rusů. Dokonce nedá dávno proběhla výměna těch mrtvých a bylo to 1:10, ještě jako 10,5 nebo skoro k 11. Mělo by být okamžitě uzavřeno příměří, hřímá Donald Trump, a zahájena jednání. Bylo zmařeno příliš mnoho životů, zničeno příliš mnoho rodin a pokud to bude pokračovat, mohlo by to přerůst v něco mnohem většího a horšího. Znám Vladimíra dobře, je na čase, aby jednal. Čína může pomoci, svět čeká. Čili vidíte, jakým způsobem hážou veškerou odpovědnost na Rusko a je tam jasně patrná snaha dosáhnout toho příměří, které je pro Rusko vlastně kapitulací. A je z toho také jasné, protože kdo stojí za Donaldem Trumpem? Samozřejmě globální prediktor, čili ani globálnímu prediktorovi, a to je logické, se nehodí suverénní Rusko. No, ještě bych k tomu dodala, že to bude s největší pravděpodobností znamenat i prudké zhoršení situace u nás a v Evropě jako celku, tedy i v té západní, ale vzpomeňme, že zhruba před rokem, nebo jak je to dlouho, pan Rakušan podepsal dohodu o tom, že přijmeme 30 tisíc migrantů z tedy Blízkého východu. Od té doby bylo zase ticho, protože že by sem přicházel někdo ze západních zemí, k tomu asi nedocházelo, to bychom se asi byli dozvěděli, takže člověka nemůže nenapadnout, že ta dohoda byla tedy učiněna s ohledem na další imigranty, kteří se pohrnou do Evropy. Sice některé země se snaží jakoby, alespoň tedy na oko, jestli to myslí vážně, to nevím, tomu bránit, takže říkají, že nebudou přijímat. Myslím, že jsem to slyšela o Rakousku a tuším, že i o Německu, ale tím pádem je jasné, kam asi budou směřovat, takže my můžeme mít ty přišetší raz, dva, ze dvou východů, jednu z Blízkého, jednu tlupu a druhou zase z toho tady našeho evropského východu. No a myslím si, že jakmile tedy Rusko oslabilo, to neznamená, že prohrálo, ono neprohraje, ale oslabilo v tuto chvíli, takže ti podpindosníci a různé ty figurky ovládané loutkáři si budou o to víc vyskakovat. Domnívám se a obávám se a budu se samozřejmě modlit, aby se to nestalo, ale obávám se, že se začnou i tady k nám chovat tak, jak budou potřebovat, nebudou si brát žádné servítky a minimálně část zábran zmizí do nikam, protože jakkoliv si to třeba neuvědomujeme, tak čím to Rusko bylo silnější, tak tím méně přece jenom na koni byly všechny ty vlastizrádné loutky ve vedení různých států. Přece jenom se ještě trošku drželi třeba z hlediska fašistických metod a podobně. Zatím tady u nás byl jenom ten měkký fašismus, ale jestli Rusko oslabí, a teď bych řekla, že opravdu oslabilo, tak čím víc oslabí, tím méně v rukavičkách se bude jednat s jednotlivými národy v celé Evropě. No a chtěla jsem se ještě věnovat tomu boji mezi těmi skupinami finančními, které rdousí doslova do písmene Rusko, a ono to souvisí, Valerij Viktorovič o tom opět mluvil, protože v tuto chvíli je Vladimír Vladimirovič Putin v mnohem přímějším už střetu s těmito klany na tom fóru Russia Calling, nebo tedy Rasia Zavilot, Rusko zve nebo Rusko volá, asi spíš zve tedy, tak tam zase Vladimír Vladimirovič údajně předkládal plány nebo hovořil o tom, že je potřeba vytvořit plány rozvoje pro Ruskou federaci. Anna Bulina zase na to, že ne, že žádné plány a vysoká úroková sazba, výroba se zastaví a všechno se zastaví a podobně. Takže tady to všechno, co se teď děje v té Sýrii, je svým způsobem i vyústěním té situace v této oblasti, v tom vnitřním boji a očišťování se Ruské federace. A je to určitě i důsledek toho oriešníka, protože v podstatě ty americké státní elity už byly téměř rozhodnuty, už si byly skoro jisté, že mohou klidně na Rusko poslat jadernou bombu a že odpověď se nedostaví, a najednou přišel oriešník. Čili v této části nebo procesu asi zacouvali a místo toho tedy proběhla ta Sýrie. Čili všechno souvisí se vším, tak se pojďme teď na to podívat. Objevila jsem takové zajímavé informace o tom na Telegramu Na zlomu. Důsledky prudkého zpřísnění měnové politiky centrální banky sjednotily finanční a průmyslovou elitu, včetně šéfů největších státních bank Grefa a Kudrina. Kudrin, to je to VTB, které teď pořádalo to investiční fórum Rusko volá, nebo Rusko zve, v požadavcích aktualizovat vedení regulátora a upravit jeho plány na zvýšení měnové politiky, ignorující ostatní finanční nástroje. V této situaci je však mimořádně důležitá kompromisní postava možného nového předsedy centrální banky, takže už se tam o tom jedná, jenomže nevím, jestli je to zrovna pozitivní. Poslouchejme dál. Přitom výběr kandidátů není bohatý. Standardně nemají zastánci paternalistického modelu v čele s akademikem Glazjevem prakticky žádnou šanci, protože centrální banku historicky ovládají syslibové, což, jak jsem zjistila, jsou systémoví liberálové. Děkuji některým přátelům z diskuze Přátelé proudu národní hrdosti na Telegramu, kteří mi to vysvětlili. Takže syslibové, blízcí Mezinárodnímu měnovému fondu, a nic nenasvědčuje tomu, že by tento monopol byl v blízké budoucnosti zničen. Nejpravděpodobnějšími kandidáty jsou Siluanov, Gref, Šuvalov, Kostin a také prezidentský poradce Oreškin. To je zajímavé, já říkám občas Oreškinu Oreškin, a teď se tady objevil jakýsi pán Oreškin. který v poslední době tíhne ke skupině postindustrialistů bělousovových, to je v uvozovkách, jakož i v uvozovkách měnový konzervativec blízký etatistům, předseda výboru státní dumy pro finanční trh Aksakov. Šuvalov a Gref patří ke kořenovému složení si slibů. To se může stát překážkou jejich jmenování, protože novou verzi 4% přívrženců inflace generálové průmyslu v uvozovkách nepřijmou a Šuvalov má mimo jiné složitou obchodní biografii s odstíny korupce. Aksakov má také malou šanci. Nemá podporu velkých korporací, jeho nedávné projevy na podporu politiky centrální banky negativně ovlivnily image objektivního odboru. Aksakov je navíc považován za Volodinovo stvoření a jeho posílení narazí na odpor konkurenčních politiků, především Medvěděva. Vjačeslav Volodin, tady mají na mysli Vjačeslava Volodina, předsedu státní dumy. Největší šanci v této situaci má šéf VTB Kostin. No a to asi není nic moc dobrého, protože Valerij Viktorovič o tom také hovořil v těch dnešních otázkách a odpovědích, respektive včerejších, že Kostin mluví anglicky místo rusky, jestli tedy jsem to správně pochopila, že Vladimír Vladimirovič Putin vyzval tam ty jednotlivé představitele, ať hovoří mateřským jazykem, ale prostě pro ně je angličtina jazyk pánička, takže ten pan Kostin nebude také asi žádnou výhrou a konec konců i ta VTB je vlastněná sice státem, ale velký podíl největší tam má centrální banka, čili je to taková, nevím jestli alespoň trošku lepší odnož centrální banky, ale žádná sláva to asi nebude. Opakovaně kriticky mluvil Kostin o centrální bance, má svůj vlastní názor jak na metody boje proti inflaci, tak na závazek regulátora vůči západním dogmatům, přičemž si zachoval pověst lídra na trhu. Je nesmírně důležité, aby Kostin, na rozdíl od striktních teoretiků z týmu Nabiuliny, poměrně hluboce rozuměl skutečnému sektoru ekonomiky a směrům a struktuře investic a účast na řadě velkých průmyslových projektů, včetně USC, mu umožnila získat podporu z průmyslových kruhů. Nelze však vyloučit zcela nečekané varianty personálních změn, které jsou pro prezidenta v souvislosti s krizovými situacemi typické, například nominace profesionálního bankéře a nyní místopředsedy Rady federace Nikolaje Zuravljeva, nebo implementace jedné z možností strukturální restrukturalizace měnového bloku, kdy ministr financí bude současně vést banku Ruska s odpovídající změnou jejího statutu. Je možné, že v tomto případě tuto pozici zaujme Maxim Oreškin jako postava, která vyhovuje všem se zaměřením na formování nové generace v uvozovkách marketérů nového technologického řádu. No, tak sice nevím o tom nic moc, ale celkem bych fandila Oreškinovi v tuto chvíli. A pokračujeme. To je zase jiná zpráva. Konfrontace mezi průmyslníky s podporou většiny vůdců výkonné moci, včetně prezidenta Putina, a finančním blokem reprezentovaným bankovním a úvěrovým konglomerátem a jejich lobbysty u moci, jako je Nabiulina, Šuvalov, Siluanov nebo Aksakov, jako další roste, blíží se zasedání představenstva regulátora. To aktualizovalo potřebu provést audit povahy interakce mezi federálním rozpočtem a bankovním systémem. Ukazuje se, že banky parazitují na národních zdrojích. které vybírají od daňových poplatníků. V roce 2025 dostanou komerční banky jako kompenzaci za zvýhodněné půjčky 637 miliard rublů na hypotéky rodinám s dětmi, 100 miliard na hypotéky z Dálného východu, 65 miliard na hypotéky na venkov, 100 miliard na půjčky zemědělským výrobcům, 59 miliard na hypotéky na IT, celkem asi 1 bilion rublů. Pokud se koeficient zvýší o další 2%, jak hrozí centrální banka, lze k těmto částkám přidat dalších asi 100 miliard rublů. Letošní rekordní zisk bankovního sektoru na pozadí prudkého poklesu zisků v materiálové výrobě, především v sektoru vysokomaržových technologií, je tak financován ze státního rozpočtu. Z 3,8 bilionu rublů čistého příjmu, především od prvních bank, 50 bank, pochází více než 25% z daní, které ministerstvo financí přes rozpočet přerozděluje ve prospěch bank. To je nehorázné, opravdu nehorázné. A doplňuje tím, že zvyšuje státní dluh a úroky z jeho obsluhy, čímž se platí na OFZ, které z tohoto zisku nakupují. Je jasné, proč ministr Siluanov při zvyšování přímých a nepřímých daní občanům a průmyslovým podnikům zároveň ostře protestuje proti zvyšování daně ze zisku bank. Siluanov, který vytvořil plán napumpování veřejných peněz do soukromých rukou, tedy nejen podporuje podobně smýšlejícího Nabiulina, tak to je špatný překlad, protože víme, že Nabiulina je Elvíra, opravdu odporný zjev, ale také vytváří podporu pro jeho kompromisní myšlenky v uvozovkách nové privatizace, což by mohlo vést k politickému přeformátování. No, takže uvidíme, jak se to tam vykrystalizuje, ale ta situace je opravdu hodně složitá. Když teď nad tím přemýšlím, tak teď jsem si vzpomněla, že podobný pocit jsem měla po té vzpouře Wagnerovců, že jsem si v tu chvíli říkala, no pro boha, co s tím ten Vladimír Vladimírovič bude dělat. To bylo ještě předtím, než nám potom vysvětlil Valerij Viktorovič, oč tam ve skutečnosti šlo. A další zpráva nedobrá. Bude to pro vaše dobro, budou říkat, je to opět z Ruska. Úřady schválily nápad ministerstva vnitra na právo vyšetřovatelů zmrazit účty bez soudu. Od září 2025 budou moci občané v případě podezřelých převodů rychle zablokovat účty, tak občané asi ne, ale občanům budou moci rychle zablokovat účty. Vládní komise schválila projekt ministerstva vnitra o právu vyšetřovatelů blokovat transakce na účtech bez soudu v rámci boje proti podvodníkům. Vyšetřovatelé budou zařazeni do okruhu osob, kterým bude bankovní tajemství dostupné bez soudního rozhodnutí. Při zablokování transakcí nebudou moci majitelé účtů utrácet, vybírat prostředky, rušit účet, vkládat či ukládat, a to ani převodem peněz na jiný účet. Po zablokování bude nutné do 10 dnů buď zabavit peníze na účtech, nebo obnovit jejich funkčnost. No přátelé, abychom nekončili sklesle, v Rusku se samozřejmě děje i spousta pozitivního, ty procesy obnovy státu ve všech oblastech běží, ty programy stále jsou v běhu. Nicméně útok na to Rusko, ať už tedy vojensky, nebo právě přes snahu zničit jeho ekonomiku a v oblasti propagandy, to znamená zastrašit zase celý svět, ty, kteří Rusko váhavě, ale přece začali podporovat, tak je zahnat do ulity, aby měli strach a aby se zase začali držet stranou a stejným způsobem se snaží působit samozřejmě i na ruský národ, aby si myslel, že Rusko prohrává a tak dále a tak dále. Tak ty útoky jsou veliké, jsou velmi nebezpečné a situace je opravdu nadmíru komplikovaná. Je to až neuvěřitelné, protože ten Západ nic nemá. Oni už skutečně nemají zbraně, nebo jich mají málo, nemají munici. Mají sice ty své základny, ale to je tak akorát žrout peněz. A přesto dokážou takovým kolosálním způsobem klamat celý svět, ovšem dlužno podotknout, že bez té vnitřní zrady v Rusku by se jim to v žádném případě nemohlo podařit. Takže situace ruská se opět zkomplikovala. Já při této příležitosti znovu připomenu, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím, s žádnou válkou. Rozhodně jsme na straně míru. Chceme mír, ale je potřeba se na ty věci dívat co nejvíce objektivně. Všechno, co se ve světě děje, se samozřejmě týká i nás a máme na to plné právo, takže nesouhlasíme ani s jedním jediným výstřelem, ani s jednou jedinou bombou schozenou kdekoliv, na kohokoliv. Ale to je teď realita našich dnů, tak o tom informovat prostě musíme. No a lidstvo je ohroženo fatálně na své existenci, do značné míry si za to může samo, protože lidé se nestarali a pořád ještě nestarají o věci veřejné, myslí si, že to za ně někdo vyřeší a on to někdo za ně vyřeší, ale otázkou je, jestli k jejich prospěchu. A pokud se někdo nestará o to, co se děje, tak ho druhý, který se stará, pokud to není člověk s velkým č, tak to vždycky řeší v neprospěch toho dotyčného. Takže závěrem bych řekla, že jsem stále přesvědčená, věřím v to a doufám a prostě bytostně jsem o tom přesvědčená, že lidstvo tentokrát ten svůj boj vyhraje. Ale rozhodně to nebude hned. Vidíme, že ta situace od toho roku, od konce roku 2021, kdy tuším 23. nebo 21. prosince to bylo, jak vydalo Rusko to své memorandum, ten návrh na zajištění světové bezpečnosti, kterému se Západ vysmál, tak za tu dobu se ta situace soustavně zhoršuje. To je prostě nutné si přiznat, to je třeba vidět. Je třeba vidět i to, že to umožňuje mravní nastavení lidstva jako celku, že to není otázkou někoho, na koho je vidět, jako jsou třeba ti ruští podpindosníci nebo ty loutky v čele západních v uvozovkách států nebo ti loutkovodiči za nimi. Prostě to, co teď vidíme, ten obraz, to je odrazem lidstva jako celku, no a v tom je zároveň ukryt poklad pro nás, pro všechny, protože všichni můžeme přispět k tomu, aby se ta situace změnila tím, co budeme dělat na svém místě. Ta práce na sobě, o které hovoříme, tady nemáme na mysli takovou tu práci v tom ezoterickém smyslu, že člověk si sedne a medituje a posílá lásku všem a ladí se na nějaké vyšší vibrace. Vibrace budete mít tím vyšší, čím víc budete aktivní ve své konkrétní práci pro dobro lidstva. A ta konkrétní práce jednoho každého z nás spočívá v tom, co uděláme každý na svém místě, za koho se postavíme, co vyřešíme v souladu se svým svědomím a v souladu s prospěchem nejen sebe sama, své rodiny, ale i právě toho svého okolí. S Samozřejmě meditovat každý může, to je velmi prospěšné, člověk nabyde poměrně rychle sil, může v těch stavech takového toho uvolnění v té alfě získat odpovědi na své otázky, buď ze svého nitra, nebo třeba i od nejvyššího. Máte jistě každý z vás svůj způsob, jak se orientujete v situaci a jak zpracováváte složité situace a podobně. Ale tady jsou potřeba činy, nikoli činy nějaké zbrklé, rádoby hrdinské, ale na tom vašem nebo našem místě zkrátka. Takže toto je náš poklad, jít dál a snažit se ještě víc než dosud dělat správné věci. A nezabývat se tím, že ostatní na to kašlou a že je zajímá jenom zábava, co si uvaří k večeři a kam půjdou na večírek a jestli se tam opíjí a nevím co dalšího. Tím nemá cenu, abychom se zabývali, to je jejich věc, jestliže vás osud svede s takovým člověkem dohromady, tak s ním o tom promluvte, pokud můžete, dejte mu nějakou inspiraci, nějaké impulzy, pokud ovšem je tomu uzavřen, tak je to asi jeho volba. Samozřejmě čím jsou nám ti lidé bližší, tím domnívám se víc odpovědnosti máme za to, abychom se na ně snažili působit a tam je velmi tenká hranice, kterou bych si vůbec netroufla nějak určovat nebo někomu v tomto radit. To musí cítit každý člověk sám za sebe. Jestli má cenu, když už jste stokrát se snažili svým dětem třeba něco vysvětlit dospělým dětem a oni vás odmítli, tak jestli v tom budete nebo nebudete pokračovat. Ale na nás je a opravdu je to těžké. Vůbec to není jednoduché. Kdyby to bylo tak snadné být tím člověkem, tak asi by řada lidí se dala tou cestou. Ono je to samozřejmě potom v souhrnu, v konečném výsledku daleko jednodušší, než nechat se dotlačit do role toho živočíška nebo zvířátka, tedy nebo biorobota. Ale v tom okolí, v kterém žijeme, v těch podmínkách, ve kterých žijeme, tak máme pocit, že je to těžké a jednoduché to rozhodně není z mnoha důvodů pro nás, ale je to cesta a je to jediná cesta. Víte, oč jde? Nesmíme se nechat, vlastně Michail Chazin to řekl jinými slovy, nesmíme se nechat připravit o svou sílu. To je vlastně obsaženo v tom, co on řekl. My vyhráváme, my jsme vítězný národ. Uvědomte si to, vtlučte si to do hlavy jako otčenáš. A tady to je velmi podobné. Ať se děje, co se děje, tak my máme nějakou sílu a jako lidé, jako jednotlivci můžeme přispět na jednu či druhou stranu a můžeme prostě pomoci tomu lidství nebo lidstvu, aby zvítězilo. Není pravda, že na nás nezáleží. Záleží na nás. Čili nenechme se připravit o svou sílu a tu sílu, kterou máme, tak věnujme tomu, co je správné, co poslouží nejen nám, ale i lidstvu k tomu přerodu. Tam je právě složité to, že zvlášť v takto spletitých situacích, do jaké jsme se dostali, se člověku zdá, že cokoliv udělá správně, ví většinou, co by měl udělat, takže si tím uškodí, že může být potrestán, že může zaplatit majetkem nebo vztahem třeba se svými dětmi, když se nedáte a budete se snažit s nimi diskutovat o té situaci, jak je to ve skutečnosti. A budete jim říkat, podívej se, ty tvoje večírky každý týden, to není k ničemu, a tak dále, a tak dále. Máme pocit, že skutečně můžeme hodně ztratit, ale ve chvíli, kdy člověk nedělá, co má, soustavně, tak to, kvůli čemu to nedělá, oč se bojí, že to ztratí, tak to nakonec stejně ztratí. A k tomu ještě ztratí kousek té své důstojnosti, lidskosti a rozhodně velké množství sil. Znovu opakuji, vím, že tady o tom všem se velmi snadno mluví a vůbec není jednoduché to udělat, ale je to cesta. Je to jediná cesta. Máme to privilegium, vážení a milí přátelé a kamarádi a posluchači, že žijeme v takto vyhrocené době. A ta doba ukazuje, kým jsme, a vytahuje z nás to nejlepší i to nejhorší. A to, co v nás je a zrovna se nám úplně nelíbí, tak nám víc než kdy jindy umožňuje to přetavit v to správné, v to dobré, v to krásné. Takže se na to zkusme dívat z tohoto úhlu pohledu, protože propadnout strachu a obavám a čekat jenom na to, že nás někdo vysvobodí, že to snad to Rusko dá a že to do té doby snad ten český národ přežije, to je cesta do pekla. To nikdy nikam nevede. A v tuto dobu to už je konečná. Ta doba díky působení zákona času je prostě jiná. Jsme jinde, než jsme byli za druhé světové války, kdy jsme tady byli obsazení a čekali jsme na tu záchranu. A přesto bylo mnoho lidí, kteří nečekali, kteří se snažili alespoň sabotovat nebo se účastnit partyzánských bojů nebo schovávali třeba někoho na útěku a podobně. Ale tehdy ta doba byla prostě jiná. Čas byl ještě jinde. Ještě někteří, protože ne všichni to čekání přežili, ale většina, dejme tomu ano, a ta záchrana přišla. Ale dneska je jiná doba a já se obávám, že pokud my jako národ, jako lidé, my úplně všichni ti obyčejní lidé, nezměníme něco, protože měnit můžeme jenom to, na co my osobně máme vliv. A nemyslím si, že je nás zas tak málo, jenom je asi třeba, abychom dělali víc pro to dobro, když to zase zjednoduším, pro lidstvo, pro přerod lidstva. Neříkejme tomu přežití, říkejme tomu přerod, protože jakmile lidstvo vyhraje, tak se půjde dopředu velmi rychle. Takže hovořme o tom přerodu lidstva ve skutečné lidi, tak, aby mohla vzniknout ta spravedlivá společnost, kde budou lidi spolu spolupracovat a žít v sounáležitosti a ideálně v lásce a všichni budou pracovat na sobě a budou rozvíjet svůj potenciál ku prospěchu svému i celé společnosti. Státy budou spolupracovat, všichni budou žít v souladu s božím záměrem a svým svědomím a k tomu budou nádherně využívat své schopnosti rozumové i intuice a budou mít lidé pevnou vůli, kterou budou neustále rozvíjet a tak dále a tak dále. Tak chceme-li, aby tuto dobu zažil a v ní mohl rozkvétat i český národ, tak si myslím, že je nutné, abychom všichni přidali. No, to už je pro dnešek doopravdy všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám samozřejmě krásné dny a držte se, Vánoce se blíží, tak doufám, že budou ještě i letos šťastné a veselé.
Zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční. Naplň poháry přátel, které máš rád. Neboť zákon lásky člověku káže dávat a brát. Připrav mísy sváteční, plné vůně sváteční, ať tví neznámí známí mohou si vzít. Neboť zákon lásky člověku káže sklízet a sít. Připoj píseň sváteční, píseň krásnou sváteční, kterou možná tvůj táta před léty hrál. Zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň poháry přátel, které máš rád. Neboť zákon lásky člověku káže sklízet a sít.